olsun. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Bakı vaxtı ilə saat 9-da sizinlə xəbərlər proqramı da verilişi biz aparıq. Sevinç Sünzadə
və Ülviyyə Əsədzadə. İndi də hava haqqında. Bugün Bakıda hava dəyişkən bulutlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. 26-28 dərəcə temperatur gözlənilir gün ərzində.
Rayonlarda da bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq. Sinoptiklər deyirlər ki, gecədən başlayan yağış səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz yağış gözlənilmir. 26-31 dərəcə istilik olacaq.
Saat 8-9 olan əsas xəbərlər.
Özbəkistan Prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir.
Mərkəz Seçki Komissiyası bir nəfərin də namizədliyini qeydə alıb, prezidentliyə namizədlər bu saat olan məlumata görə 5 nəfərdir.
Amerikada Respublikaçıların vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb.
Venezuelanın prezidenti Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxardı.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Özbəkistan Prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir. İslam Kərimov Qarabağ münaqişəsinin Azərbaycanın ərazi bütövlüyü çərçivəsində həllini müdafiə elədiyini deyib. Özbəkistan Prezidenti dünəndən Azərbaycandadır. Dünən iki ölkə arasında iqtisadi əməkdaşlığa da 8 razılaşma imzalanıb.
Mərkəz Seçki Komissiyası bir nəfərində Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qudrət Həsənquliyevin də namizədliyini rəsmən qeydə alıb. Bununla da qeydə alınan namizədlərin sayı 5-ə çatıb. MSK Yaşıllar Partiyasının sədri Mayıs Güləliyevin namizədliyini qeydə almaqdan imtina edib. Komissiya daha 3 nəfər prezidentliyə namizəd olmaq istəyən şəxsin sənədlərini indi araşdırır. Sentyabrın 15-nə qədər onların haqqında da qərar veriləcək. Ənənəvi müxalifətin demək olar ki, bütün liderləri oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərini boykot ediblər, onun nəticələrini tanımayacaqları barədə birgə bəyanat veriblər.
Amerikanın vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb. O bildirib ki, Birləşmiş Ştatlar müharibəyə hazır olmalıdır, əgər Gürcüstan gələcəkdə NATO-nun üzvü kimi Rusiyanın təcavüzünə məruz qalarsa. Palin eyni zamanda Amerika ilə Rusiya arasında soyuq müharibəyə imkan verməyəcəyini deyib. Sara Palin-i Respublikaçı namizəd John McCain 2 həftə öncə partiyanın vitse prezidenti seçib. Amerika prezidentliyinə demokratların namizədi Barack Obama-nın həmkarı isə Joe Biden-dir.
Gürcüstanın prezidenti Mikhail Saakashvili isə NATO-ya müraciət edib ki, Rusiya ilə münaqişənin ölkəsinin quruma üzvlüyünə mane olmasına imkan verməsin. Associated Press agentliyinə müsahibəsində Saakashvili deyib ki, Rusiyanın Gürcüstan ərazisinə soxulmasında əsas məqsəd ilə Gürcüstanın NATO-ya daxil olmasını əngəlləmək idi. Gələn həftə NATO-nun baş katibi Yabdehop Sxefverin Gürcüstana səfər planlaşdırılır.
Gürcüstan və Rusiyanın beynəlxalq müşahidəçilərlə bağlı fikir ayrılığı var. Rəsmi Tbilisi isə bilir ki, müşahidəçilər Gürcüstanın bütün ərazisində heç bir məhdudiyyət olmadan yerləşməlidir. Rusiyanın isə mövqeyi belədir ki, Abxaziya və Cənubi Osetiyada təkcə rus hərbçilər yerləşdiriləcək. Burada BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon bildirib ki, Gürcüstanda xidmət eləyəcək sülhü mühafizə qüvvələri yaradılmalıdır və bu qüvvələr hazırda Rusiya hərbçilərinin nəzarət elədiyi separatçı Abxaziya və Cənubi Osetiya ərazilərində yerləşdirilməlidir.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlərimiz davam edir. Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez Boliviyalı həmkarı ilə həmrəyliyini nümayiş elətdirmək üçün Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxardır. Səfir Karakası 72 saat ərzində tərk etməlidir. Chavez Vaşinqtondakı səfirin də geri çağırdığını deyib. Dünən Boliviyanın prezidenti Evo Morales ABŞ-ın ölkəsindəki səfirini arzuolunmaz şəxs elan edib. Boliviya səfiri müxalifətin aksiyalarını dəstəkləməkdə ittiham edib. Öz növbəsində Birləşmiş Ştatlar da buna cavab olaraq Boliviya səfirini ölkədən xaric edib.
Pakistanın hökumət qüvvələri Əfqanistanla sərhəddə 100-ə yaxın yaralını öldürüb. Döyüş ölkənin şimal-qərbində Bacar regionunda olub. Öldürülənlərin əksəriyyətinin əcnəblər olduğu bildirilir. İki əskərin də öldüyü deyilir. Amerika və Əfqanistan Pakistana ucqar bölgələrdən sərhəddə doğru fəaliyyət göstərən yaralılara qarşı əməliyyat aparması üçün təzyiq göstərir.
Əfqanistanda son bir ildə öldürülən Amerikalı hərbçilərin sayı 113-ə çatıb. Dünən yaraqlarla toqquşma zamanı daha bir Amerikalı əsgər də həlak olub. Amerika qoşunu üçün bu son 7 ildə antiterror əməliyyatları zamanı ən çox tələfatla nəticələnən il olub.
Və Portuqaliyanın ən yaşlı sakini, eyni zamanda dünyada ikinci ən yaşlı adam bu günlərdə 115 yaşını qeyd edib. 1893-cü ildə doğulan Maria de Jesus adlı qadın Portuqaliyanın Coruja kəndində yaşayır. Amerikada yerləşən ahılları araşdıran qrupun məlumatına görə dünyanın ən yaşlı sakini Amerikada yaşayır və o Portuqaliyalı qadından cəmi 8 ay böyükdür.
Bunlar saatin axırıncı xəbərləridir. Azadlıq Radiosunun xəbərləri hər saatin tamamında elə bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olur. Elanlardan sonra xəbərlərin təhlili ilə xəbərətər davam edəcək.
Azadlıq Radiosu xəbərətər. Yeni dərs ilinə sayılı günlər qaldı. Paytaxtın ümumi təhsil müəssisələrində hansı işlər aparılıb? Yeni məktəb binaları tikilibmi? Şagirdlərin dərsliklərlə təminatında hansı problemlər var? Müəllimlər maaş artımından razıdırlarmı? Və nəhayət, Bakı məktəblərində kompüterlər nə vaxtadək yalnız yazı makinası kimi istifadə olunacaq? Sentyabrın 12-sində Can Bakının qonağı, Bakı şəhəri üzrə təhsil idarəsinin ictimaiyyətlə əlaqələr bölməsinin rəhbəri Səminə Əliqız olacaq. Siz də bizə qoşulun. Məktəb mövsümünün başlanması şəxsən sizin həyatınıza necə təsir edir? Telefonlarımız 436-77-41, mesaj nömrəmiz 050-744-1017. Hər gün Can Bakı deyin.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. 101.7 FM-də xəbərətər verilişinə qulaq asırsınız. Bu sərbizi axıra qədər dinləsəz nələri biləcəksiniz?
Bu ülkə seçkidə exit polu kimlər keçirəcəklər?
Büdcədən yarım milyard manata qədər pul hara gedib? Milli büdcə qrupu bunu hökumətdən soruşur.
Bu qış Bakıda elektrik enerjisi keyfiyyətli olacaqmı? Bakı elektrik şəbəkənin qış planları nədən ibarətdir?
Və hər gün olduğu kimi qəzetlərin icmalını da sizə çatdıracağıq.
Artıq saat 10'a 7 dəqiqə işlədi. Siz xəbərətərə 101.7 FM-dən başqa həm də bizim internet saytımızdan qulaq asa bilərsiniz. Canlı-canlı biz efirə gedən vaxtı 3wazatlıqradiosu.az saytında. Verilişimiz davam edir. Bu seçkidə, bu prezident seçkisində exit polu kimlər keçirəcək? Hələlik cəmi bir yerli təşkilat rəsmə müraciət edib seçkidə işləmək üçün. Dünyada səs vermədən sonra məntəqələrin qarşısında ayaqüstü sorğu keçirmək, exit poll keçirmək təcrübəsi geniş yayılıb kifayət qədər və demokratik ölkələrdə hökumət rəsmi nəticəni açıqlayana kimi exit poll təşkilatları kimin qələbəyə yaxın olduqlarını deyirlər və xeyli də etimad var exit pollçulara.
Çox vaxtda rəsmi nəticə exit pollardan fərqlənmir. Azərbaycanda keçən dəfəki seçkidə exit poll var idi. Bu il niyə? Bunun üçün müraciət edən təşkilat yoxdur. Heç xaricdən də bundan ötürü müraciət daxil olmayıb. Babək Bəkir araşdır bu sualı. Həm söhbətlərindən biri deyib ki, xarici təşkilatların Azərbaycanla maraqlanmamağı təsadüfü deyil.
Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası prezident seçkilərində exit poll keçirmək niyyətindədir. Ancaq seçkiyə təqribən bir ay qalsa da bu məqsədlə həmin təşkilatdan başqa hər hansı bir yerli və xarici təşkilat Mərkəz Seçki Komissiyasına müraciət etməyib. Azərbaycanda keçirilən son parlament seçkilərində isə bir neçə xarici təşkilat exit poll keçirmişdi. İndi vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası isə yalnız məntəqələrin onda birində exit poll keçirəcəyini bəyan edib. Üstəlik bu yerli təşkilatın müstəqilliyinə Azərbaycanda şübhələr var. Xüsusilə də müxalifət hesab edir ki, vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyası hakimiyyətə yaxınlığı ilə seçilir. Ancaq təşkilatın vitse prezidenti Vəli Əlbəli onların obyektivliyinə şübhəni əsassız sayır.
Belə fikirlərə normal yanaşırıq. Biz hamımız Azərbaycanda yaşayırıq və Azərbaycanda da özür dilərik ki, qrupləşmə var və hamı elə bir kim bizlə deyil, kim bizim əleyhimizədir. Yəni obyektivliyi qəbul etmək elə də asan deyil. Müxalifət partilərinin daxil keçirilən seçkilərə heç bir mənalı münasibət olmur. O ki, qaldı ölkə səviyyəsində keçirilən seçkilər və onun nəticələrinə və eyni zamanda exit polla. Yenə də qeyd edirik ki, bizim keçirilən exit polda, sorğularda biz bunu elmi əsaslarla keçiririk və çox şəffaf keçirilir.
Seçki Monitoring Mərkəzinin rəhbəri Anar Məmmədli isə exit pollara Azərbaycanda marağın azlığını heç də təsadüfü saymır. Onun sözlərinə görə exit poll təcrübəsi olan nüfuzlu beynəlxalq təşkilatlar başa düşürlər ki, bu seçkilərdə rəqabət olmayacaq. Ona görə də artıq Azərbaycanda exit pollara lüzum görmürlər. Anar Məmmədlinin deməsinə görə, üstəlik onlar başa düşürlər ki, indi Azərbaycanda vətəndaşların çoxu nə sərbəst seçib, nə də bu seçimlərini sərbəst ifadə edə bilirlər.
Siz bu o zaman effektini verir ki, o zaman səmərəli və belə deyək, şübhə doğurmayan nəticələr əldə etməyə imkan verir ki, burada iştirak edən insanlar öz fikirlərini, iradələrini açıq şəkildə bildirməkdən çəkinməsinlər. Amma çox təəssüf ki, Azərbaycan kimi ölkələrdə bununla bağlı problem var və bu da insanların futbola iştirakına maneələr yaradır. Mən elə gəlir ki, xarici təşkilatların və yaxud da başqa ölkədə bununla çalışmış təşkilatların futbolların keçirilməsinə az maraq göstərməsi də bununla izah etmək olar.
Əslində, indi bəzi prezidentliyə namizədlər də exit polun keçirilib-keçirilməyəcəyinin fərqində deyirlər. Prezidentliyə namizədlərdən Ümid Partiyasının sədri İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycanda bu vaxta qədər keçirilən heç bir exit pol özünü doğrultmayıb. İqbal Ağazadə bunu əsasən exit polda anonimliyin qorunacağına vətəndaşlarda yetərli inamın olmaması ilə izah edir.
Bunun əvəzinə mənə daha çox narahat edən paralel səs sayma mexanizminin əvvəlcə gündəlikdə olması, sonra isə bu paralel səs saymanın nədənsə gündəlikdən çıxması narahat edir. Paralel səs sayma beynəlxalq təşkilatlar və yaxud da yerli qeydlərdən birinin xarici dəstəklə paralel səs sayma funksiyasını həyata keçirsəydi, daha obyektiv nəticələr almaq mümkün idi.
Azərbaycanda məhz seçki monitorinq mərkəzi beynəlxalq təşkilatlarının dəstəyi ilə paralel səs sayma mexanizmini həyata keçirmək istəyirdi. Seçki monitorinq mərkəzinin qeydiyyatının ləğv edilməsi həmin ideyanın gerçəkləşməsinə imkan vermədi. Ancaq bəzi müstəqil ekspertlər düşünürlər ki, exit poll ideyası da paralel səs sayma kimi Azərbaycanda gündəlikdən tam çıxmayacaq. Onlar yaxın günlərdə daha bir neçə yerli qeyri-hökumət təşkilatının Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının təşəbbüsünə qoşulacaqlarını istisna etmirlər.
Babək Bəkirin reportajı idi bu. İndi isə görək bugünkü qəzetlər nə barədə yazır.
Mis qrupu de facto ləğv olunur. Belə bir məlumatı Yeni Müsavat qəzeti dərc edib.
Ekspres qəzeti deyir ki, münaqişə ilə manipulyasiya və ya Qarabağ danışıqlarında optimist mərhələ.
İlham Əliyevin bəyanatı boğazdan yuxarı deyilən sözdür. Bunu Zərdüşt Əlizadə deyib, Azadlıq qəzetini və biləcəksiniz ki, müəllim və şagirdləri bir sıra yeniliklər gözləyir. Misir Mərdanov bunu deyəndə nəyi nəzərdə tuturdu? İcmalı ətraflı elanlardan sonra işləyəcəksiniz.
Bir can Bakı söyləməzsin?
Nə söyləmirəm? Can Bakı, əziz Bakı.
Can Bakı! Səndən yoxdur bu dünyanı
gəzib dolaşsan. Canlı canlı, hər mövzuya, hər suala açıq Can Bakı, gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosunun birbaşa efirində. Can Bakı, can Bakım, can sənə qurban Bakım, sən səamət
günəşimsən. Can Bakı!
Xəbər ətərş Azadlıqda. Həftə içi, səhər saat 8-dən 10-ədək Azadlıq Radiosuna barıcıları ovqatınızı yüksək səviyyədə saxlayaraq yeni məlumatlarla sizi bütün günə təmin edir. Günə xəbər ətərlə başlayın. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Minsk qrupu de facto dağıldı, yazır Yeni Müsavat qəzeti. Rusiyanın Gürcüstana hərbi müdaxiləsindən sonra Dağlı Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması üçün neçə vaxtki vasitəçilik missiyası həyata keçirən Minsk qrupunun dağılacağı haqda proqnozlar özünü doğrultmağa başlayıb. Rusiya ilə Amerika arasında əməkdaşlığın demək olar ki, dayandığı və tərəflərin bir-birinə qarşı soyuq müharibə dövrünə xas olan addımlar atması artıq bu iki super gücün Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün birgə vasitəçiliyinin qeyri-müəyyən olduğunu ortaya çıxarıb. Xüsusən də Rusiyanın Gürcüstan ərazisindəki separatçı bölgələri tanımasından sonra. Xəbər verildiyi kimi, Rusiyanın Gürcüstana müdaxiləsindən sonra Cənubi Qafqaz regionunda yaranmış yeni vəziyyət Türkiyəni Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün real vasitəçiliyə başlamağa sövq edib. Lakin ABŞ-ın da Rusiyanın son adımlarından sonra Qarabağ münaqişəsinin nizamlanması ilə daha fəal şəkildə məşğul olacağı gözlənilirdi. Dövlət katibinin köməkçisi Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Matthew Braza'nın Amerikanın səsinə verdiyi açıqlama təsdiq edir ki, belə də olacaq. Braza dünənin Gürcüstan, Azərbaycana və Ermənistana səfərə çıxıb. Vaşinqtondan ayrılmadan əvvəl Braza Amerikanın səsinə müsahibə verib. O deyib ki, Rusiya ilə ABŞ-ın Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün birgə vasitəçiliyinin artıq mümkün olmadığı haqda fikirlərlə tanışdı. Lakin hesab edir ki, bu haqda danışmaq hələ tezdir. Minsk qrupunun gələcəyini zamanla biləcəyik deyib Matthew Braza. Diplomat Rusiya-Gürcüstan qarşı durmasında Azərbaycanın hansı kursu seçməli olduğu haqda suallara cavablandırıb deyib ki, Azərbaycanın diqqətini özünə yönəltmək etməlidir. Onun fikrincə Azərbaycan liberallaşan siyasi sistemi də günü-gündən demokratik normalara yaxınlaşan böyük iqtisadi artıma da malik və olan Amerika ilə möhkəm dostluq olan uğurlu ölkədir. Mitu Braziya bunun Amerikan səsi radiosuna deyib, Yeni Müsavat qəzeti də Braziyanın dediklərini təhlil edib.
Bugünkü Ekspres qəzeti də Minsk qrupu ilə bağlı məsələyə toxunubdur. Qəzet qeyd edir ki, deputat politolog Aydın Mirzəzadə Minsk qrupunun fəaliyyətindən xeyli narazılığın olduğunu, lakin bu qrupdan yaxşısını yaratmağın hələlik mümkün olmadığını qeyd edib. Türkiyənin vasitəçilik cəhətlərini təqdir edən deputat bildirib ki, bu dövlətin Minsk qrupunun həmsədrliyinə daxil olması müsbət addım olardı. Stat amma həmsədrlər o prinsiplə seçilib ki, hər iki münaqişə tərəfi buna razılıq versin. Onun sözlərinə görə, əgər Ermənistan bu dəfə Türkiyəni həmsədr kimi görmək istəyərsə, Azərbaycan da razılıq verə bilər. Mirzəzadə isə bilir ki, ümumiyyətlə Dağlıq Qarabağ probleminin həlli üçün mümkün olan bütün format və imkanlardan istifadə etmək lazımdır. Bunu Ekspres qəzeti bugün yazır. Azadlıq qəzeti isə yazır ki, İlham Əliyevin bəyanatı boğazdan yuxarı deyilən sözdür. Bunu politolog Zərdüş Əlizadə deyib ki, Türkiyə Azərbaycandan bəzi məsələləri həll eləməyə xahiş edir. Təzyiqi üz yola milli mənafədən keçməyə hazır olduğunu göstərən tərəfi eləyirlər. Jurnalist soruşub ki, Gülün bəyanatında Qarabağ münaqişəsinin həlli üçün fürsətin olduğu bildirilir. Hansı fürsətdən söhbət gedir? Zərdüş Əlizadə cavab verib ki, ermənilərə deyirlər ki, bütün regional layihələrdən kənarda qalmışsan, neft kəməri, dəmir yolu səndən yan keçdi. Nabukko da yan keçdi, ömürlük olacaqsan Rusiyanın bir əyaləti. Rusiya da Ermənistana heç bir sərmayə qoymur. Buna görə inkişafı ləngir. Nə vaxta qədər diasporanın puluna dolunacaqsan? Diasporada boğaza yığılacaq və pul verməyəcək. Olacaqsan yetim, qapaz altı ölkə. Gəl daşı tökötə Ermənistan bu problemi həll elə. Azərbaycan da razılaşsın, qaz kəməri Ermənistandan keçsin. Hər il Ermənistan 100 milyon dollar qazansın. İndi Ermənistan rəhbərliyi bəlkə də bunu etmək istəyir, ancaq erməni cəmiyyəti bunu qəbul eləməz. Bunu Zərdüş Əlizadə Azadlıq qəzetində müsahibəsində deyib.
525-ci qəzet yazır, müəllim və şagirdləri bir sıra yeniliklər gözləyir. Misir Mərdanov təhsil naziri deyib ki, 300-ə yaxın yeni tikilən, əsasla təmir olunan və yaxud həyətində yeni korpus inşa edilən təhsil müəssisəsi var. Universitetlərin yeni korpuslarının istifadəyə verilməsi, məktəblərin idman zallarının əsasla təmiri müasir avadanlıqla təchizatı gözlənilir. Nazir Beynəlxalq Universitetdə aparılan araşdırmalara da münasibət bildirib, deyib ki, Beynəlxalq Universitetdə də yeni dərs ili başlanacaq, amma bizim universitetdə araşdırmalarımız davam edir. İndi ali məktəbdə çalışanların məzuniyyətdən qayıtmasını gözləyirik. Bu məsələ ilə bağlı mətbuata mütəmadi məlumat verəcək. Yeni 525-ci qəzet bunu yazırdı. Qəzetlərdən seçmələri dinlədiniz. Bu səhər xəbərləri bir çatdırırıq Ülviyyə Əsədzadə
və mən Sevinç Deyinzadə.
Və sonda anespress.com saytından sizə bir məlumatı çatdıraq.
Bakıda yaşayış binasının altında ilan yuvası tapılıb. Bakının Xətai rayonu ərazisində yaşayış binalarından birinin həyətində zəhərli ilan öldürülüb. Bina sakinləri anespressə bildiriblər ki, rayonun Seyid Əzim Şirvani küçəsində 9 mətəbəli binanın yanında ilan yuvası aşkar edilib. Sakinlər ilanlardan birini öldürməyə nail olsalar da digərləri qaçıb. Öldürülən ilanın uzunluğunun 1 metrdən artıq olduğu bildirilir. Bina sakinləri sürünənlərin yayılacağından və onları sancacağından qorxaraq təşviş içindədirlər.
Əsas xəbər başlığımızı xatırlayaq, daha sonra verilişimiz davam edəcək. Bu qış Bakı Elektrik Şəbəkə nəyə söz verir?
Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir.
Mərkəz Seçki Komissiyası bir nəfərində prezidentliyə namizədliyini qeydə alıb, bu sahədə olan məlumata görə onların sayı 5 nəfərdir.
Amerikada respublikaçıların vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb.
Venezuelanın prezidenti Amerika səfirini ölkəsindən çıxarır. Və Avropanın ən yaşlı sakininin bu günlərdə 115 yaşı tamam olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Bir də deyir, kim ki 100 il yaşamadı, günah onun özündədir. Yaşamaq mümkün imiş 100 ilə, 115 ildə. Hətta Portuqaliyada da Avropanın bu ən yaşlı sakini. Saat 10 tamamda xəbərləri dinləyin və Azadlıq Radiosunun verilişləri, xəbərləri hər saatin tamamında 101.7 FM-də efirdə olur. Bu haqda da ətrafı məlumatı həmin verilişdə xəbər buraxılışımızda eşidəcəksiniz. Əlbaşdan dinləməmişsiniz bizi. İndi sizə saytımızda məlumat çatdıraq. Azərbaycan futbolu sizcə neyinir? İnkişaf eləyir, yerində sayır, geriləyir, yoxsa siz belə fikirləşirsiniz ki, futbola vaxtınız yoxdur? Bu barədə biz sorğu keçirdirik.
Sorğuda iştirak edənlərin 54% deyir ki, Azərbaycan futbolu yerində sayır. 17% deyir ki, Azərbaycan futbolu geriləyir.
İnkişaf eləyir deyənlər 14%-dir. 14% də deyir ki, futbola vaxtım deyə gəsir. Futbola vaxtım yoxdur. Gəlib siz nəticələrə təsir edə bilərsiniz. 3wazatlikradiosu.az bizim internet ünvanımızdır. Və bizim videolarımız dəyişməyib. Qoridə Stalin kabusu bu haqda bizim bir videomuz var və həm yerli verilişinin video variantı da var. Anjelika Mikhailovdan danışdı. Mehdi Hüseynzadənin deməli filmdə Uzaq Sahillərdə filmində Mehdi Hüseynzadənin belə deyə istəhlisi kimi təqdim olunan Anjelika ilə Mehdi arasında həqiqətən də sevgi macərası olubmu? Anjelika 15 yaşında Mehdini necə xatırlayırdı? Bu haqda siz bizim saytımızdan tanış ola bilərsiniz. Verişimiz davam edir.
İndi növbədə bir reportajımız olacaq. Bu deməli exit bu elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Necə olur ki, gözləri görməyən, özünün dediyinə görə televizorda baxa bilməyən 70 yaşlı abonentə işıq pulu 300 manat yazılır. Bu sayğaca qədər olan puldur. Sayğac qoyandan sonra məlum olub ki, həmin şəxs cəmi ayda 30 qəpiklik elektrik yandırır. Hər ay bu cür getsə, onda belə çıxır ki, həmin adam 300 manatı 1000 ayda sərf eləyib.
İndi Bakı Sumqayıt elektrik şəbəkəsinin üzə istirəm qarşısında belə hesablamaları aparanlar çoxdur. Onlar məcbur olub işdən də icazə alıb sayğaca qədər olan borclarının davasına gəliblər. Maarif Çingizoğlu da onların yanında olub. Reportaja qulaq asaq, daha sonra Bakıdakı vəziyyətlə bağlı söhbəti davam etdirəcəyik.
Bizdə təxminən 2002-ci ildən hesablanır. İndiyəcən bizə 920 neçə mağaz yazıblar. Hər yeri mağaz edəmişəm, baxan yoxdur.
Bu Arif Əliyevdir, o Novxana bağlarında yaşayır. Arif Əliyev deyir ki, yaranmış problemlə bağlı hara müraciət edibsə, cavab verən olmayıb. Ümumilikdə Novxana bağlarında keçmiş borcların məbləği 300 manatdan 4000 manata qədər yüksəlir. Bu yay Novxana bağlarında istirahat edənlərin demək olar ki, əksəriyyəti işıq pulu problemi ilə üzləşib. Onlar istirahat günlərinin çoxunu işıq pulu borcları ilə bağlı məsələyə aydınlıq gətirməyə sərf ediblər. Elektrik enerjisinə görə pulların yığılması da maraqlı bir üsulla həyata keçirilir. Belə ki, ev sahiblərinə xəbərdarlıq edilmədən onların elektrik xətləri şəbəkədən ayrılır. Bu problemi həll etməyə gedən abonentə isə borcunu ödə işığını yandıraq deyirlər. Vətəndaşlar borcla bağlı əvvəlcə Sumqayıt Elektrik Şəbəkə Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tabeliyində olan Novxandakı şəbəkəyə müraciət edirlər. Burada əvvəlcə həmin borcların tam ödənilməsi istənilir. Bu pulu ödəmək gücündə olmadığını deyən vətəndaşa həmin məbləğin yarısının ödənilməsi məsləhət görülür. Bir qədər get-gəldən sonra məbləğ bir az da azaldılır. Nəticədə vətəndaş azalan məbləği ödəməyə razılaşır. Özü də həmin pulun hissə-hissə yox birdən ödənilməsi tələb olunur. Bununla və ümumiyyətlə borclarla razılaşmayanlar Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin borcların silinməsi komissiyasına müraciət edir. Burdakı nəticə ilə razılaşmayanlar isə sonda Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin rəhbəri Mehman Mehdiyevlə görüşə gedirlər. Ötən həftə biz Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə olanda idarənin qapısı ağzında rəisin qəbuluna düşmək istəyən xeyli adam növbəyə yazılmışdı. Öz növbəsini səbirsizliklə gözləyənlər içərisində 78 yaşlı Sumqayıt şəhər sakini Tacizəddin Hacağayev var idi. Onun əlindəki sənədlərdə məlum olurdu ki, bir ay ərzində cəmi 36 qəpiklik elektrik enerjisi işlədib. Amma ondan sayğac quraşdırılmamışdan əvvəlki borclar istənilir.
İyun ayında 36 qəpik pul yandırmışım. Gözlərim görmür, televizora baxa bilmirəm.
Neçənci ilin borclarıdır bu?
3-4 il var. Ardın bu pulu yazıb var. Mən bir dəfə komissiyada olmuşam burada. 352 manat idi məndə. Sonra 20 manat platik bilinçlərdən ayda 20 manat. 334 manat yazıb.
920 manat borcun hardan yarandığını aydınlaşdırmaq üçün Sumqayıtda gələn Arif Əliyev deyir ki, bu ilin fevralında onların evinə sayğac quraşdırılıb və məlum olub ki, onların bir ayda işlətdikləri elektrik enerjisi 3-4 manatdan çox olmur.
Ayda yazır 3 manat, 2 manat 50 qəpik. Babalar təzə sayğaclardır. 6 aylıq əvzərdir bura. Hesabla 6 manat verirdim, 10 manat verirdim sayğacdan qabaq.
Sonra xanım Ağayeva da işdən icazə alıb. Sumqayıt Elektrik Şəbəkənin həyətində rəisin qəbuluna girmək üçün növbəsini gözləyirdi. O da borc problemini heç cür həll edə bilmir.
Özüm Yeni Azərbaycan Partiyasının üzvüyəm. Bir həftədir sayğac qoymuşam, gətirdə bizə 400 manat borc yazdı. Mən də soruşdum ki, bu 400 manat hardandır balam?
İndi nə deyirlər?
İndi keçən səfər gətdi ki, bir ara gəldi ki, tamam işığı söndürdü. Gətir biraz pul, pozuruq. Getdim faizlə 100 manat götürdüm, gətirdim, ödədim. Dedi, yox, sən 400 manatdır, sən gəl, heç olmasa 150 manat keçirməsin. Dedim, yoxum, dayı qarış, mən bunu faizlə götürmüşəm.
Rəsin qəbulundan çıxanların bəziləri isə çox sevinirdilər. Onlardan biri ilə danışanda məlum oldu ki, 3500 manat borcunu 350 manata endiriblər. Sumqayıt Elektrik Şəbəkədə isə hesab edirlər ki, burada hər hansı şişirdilmiş borclardan söhbət gəlmir. Sonda ilkin borcun yarıb ayarı və daha aşağı salınaraq ödənilməsi və silməsi ilə bağlı məsələyə gəldikdə, şəbəkədə deyirlər ki, bu sayğacdan əvvəlki və sayğac quraşdırılandan sonrakı dövr ərzində istifadə edilən elektrik enerjisi ilə bağlıdır. Belə ki, əgər sayğac göstəriciləri əvvəl yazılan sərfiyyatdan azdırsa, onda abonentin borcu yarıb ayarı aşağı salına və ya tamamilə silinə bilər. Azad İstehlakçılar Birliyinin sədri Eyyub Hüseynov isə bilir ki, bunlar hamısı virtual borclardır və abonentlər yalnız sayğacın yaddaşındakı elektrik enerjisinə görə pul ödəməlidir.
3 ildə kommunal xidmətlərin və o cümlədən elektrik enerji təhsilatçısının, qazın və suyun, su təhsilatçılarının istehlacı yüklarına təcavüzü çox sürətlə yüksələn xətt üzrə inkişaf edir.
Eyyub Hüseynov deyir ki, virtual borclarla bağlı indiyə qədər birliyə edilən müraciətlərin hamısı məhkəmə yolu ilə həll olub. Özü də vətəndaşların xeyrinə. Bu baxımdan da birlik rəhbəri məsləhət görür ki, adamlar virtual borcları ödəməyə tələsməsinlər. Bütün sənədləri toplayıb məhkəməyə müraciət eləsinlər.
Sumqayıtdakı elektrik problemi ilə bağlı Marif Çingizoğlu danışdı. Bakıdakı problemlərlə bağlı isə biz Xəbər Ətənin 8 buraxılışında Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev ilə danışmışdıq. İndi gəlin həmin söhbətdən seçmələrə qulaq asaq.
Ümumiyyətlə, Bakı Elektrik Şəbəkəsi Asıq Səhəndar Cəmiyyəti hörmətli abonentlərinə qarşılıqlı inam olaraq, yəni abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını vaxtında ödəmələrini Bakı Elektrik Şəbəkəsindən isə abonentlərimiz fasiləsi və keyfiyyətli elektrik enerjisi təhsil olunmasıdır. Yəni, inam qarşısında. Təbii ki, müəyyən problemlər nə mənada olur? Abonentlərimiz sayğacı olmayan abonentlərimiz istifadə etmiş olduqları elektrik enerji haqlarını işlədicilərin, mənzillərində olan işlədicilərin gücünə görə ödəyirlər. Bizdə ümumiyyətlə elə bir abonent qalmır ki, yəni hal-hazırda 95-97% abonentlərimiz hamısı sayğacları var və hər bir abonent öz sayğacları üzərində hesabatını aparır və işlətmiş elektrik enerjisini ayda bir dəfə aldıqları bildiriş əsasında ödəyirlər.
Bakı Elektrik Şəbəkənin abonentlərinin sayğaca qədər olan borclarının ümumi həcmi haqda məbləğ konkret var mı?
Yəni, biz son xəbərdarlığımızı etmişdik və bildiyiniz kimi bugün saat 14:00-a qədər bu xüsusən bağ mövsümündə yaşayan abonentlərimiz, yəni bağ evlərində və onlar şəhərə qayıdarkən orada işlətdiyi son 2 ayda, 3 ayda borcu olanlardan söhbət gedir, ödəmələrini xahiş etmişdir və bazar ertəsi saat 13:00-a qədər də, yəni ola bilər iş vaxtları çatdırmasınlar, sabah, yəni şənbə günü, bazar günü də hər cür şərait var. Azərpost şöbələrində, Bakı Elektrik Şəbəkənin müştəri xidmətləri mərkəzlərində rahatlıqla ödəyə bilərlər. Əgər ödəməyənlərin isə vaxtları 3 gün olan vaxtı bazar ertəsi saat 12:00-da bitir. Yəni, əgər ödəməyənlər varsa, təbii ki, onlara verilən elektrik enerji təhsilatı dayandırılır.
Bir də tanıdım, avadanlıqlar, xətlər təmir olunurdu Bakı Elektrik Şəbəkənin. Təmirin neçə faizi başa çatıb?
Ümumiyyətlə, biz sadəcə payız qış mövsümü ilə deyil, il ərzində elə bir inkişaf proqramımız var və onun əsasında çalışırıq ki, harada qış aylarında xüsusilə problemlər olan yerlər var, onlar aradan qaldırılsın. Hazırda 110 kilovoltluq, 35 kilovoltluq, 10 kilovoltluq yarım stansiyalarında bəziləri hansı ki yenidən inşa olunur, bəziləri artıq onların əsaslı təmir tikinti işləri başa çatmaq üzrədir. Tam rahatlıqla demək olar ki, heç bir problem olmayacaq qarşıdan gələn payız qış mövsümündə.
Yəni qışa hazırsınız.
Tam hazırlıq.
Bəs işığın keyfiyyəti, elektrik enerjisinin keyfiyyətindən şikayətlər olurdu ki, gərginlik aşağı olur. Bununla bağlı bu ilinə yenilik var.
Bilirsiniz, sadəcə 5 ədəd son bir ildə inşa olunmuş Nərmanov rayon ərazisində, Sabunçu rayonu ərazisində, Yasamal rayon ərazisində 110 kilovoltluq yüksək gərginlikli yarım stansiyaları, yüksək gərginlik hava kabel xətlərinin dəyişdirilməsi, əvvəllər təbii ki, 2 il, 3 il bundan əvvəl olan problemlər bu qış heç biri olmayacaq. Ancaq abonentlərimiz də təbii ki, onlar da elektrik enerjisindən qənaətlə istifadə etməlidir. Yəni, nə mənada qənaətlə istifadə etmək? Bəzi vaxt görürsünüz ki, soyuq düşən kimi abonentlərimiz mənzillərində standartlara uyğun olmayan qızdırıcılardan istifadə edilir. Sadəcə bunlar səbəb ola bilər gərginliyə.
Bu, Bakı Elektrik Şəbəkənin rəsmisi Tanrıverdi Mustafayev idi. Büdcədən isə 500 milyon manata qədər pul yoxa çıxıb. Daha doğrusu, büdcədə pulu nəzərdə tutublar, amma hara xərclənəcək bu barədə qeyd eləməyiblər.
Bunu Milli Büdcə Qrupunun iqtisadçıları tapıblar. Onlar hökumətə də müraciət ediblər, amma özlərinin də versiyaları var ki, 500 milyon hara gedə bilər. Marif Çingizoğlunun söhbəti.
Bir qrup iqtisadçı xeyli vaxtı ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan 1 milyard 500 milyon manatın 450 milyonunun hara xərclənməsini axtarır. İxtisaslara görə həmin 450 milyon manat hara xərclənib məlum deyil. Bu heç sənədlərdə də göstərilməyib. Milli büdcə qrupuna daxil olan bu iqtisadçılar Nazirlər Kabinetinə, Maliyyə və İqtisadi İnkişaf Nazirliklərinə müraciət etmək qərarına gəlib. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, onlar bu məsələni xeyli müddətdə araşdırıblar. Amma əllərində Nazirlər Kabinetinin büdcə ilə bağlı sərəncamı olmadığından onlar bununla bağlı hər hansı addım ata bilməyiblər. Amma çətinliklə də olsa investisiya xərcləri ilə bağlı Nazirlər Kabinetinin sərəncamını əldə ediblər. Zöhrab İsmail deyir ki, bu sərəncamda dövlət büdcəsindən investisiya layihələrinə ayrılan vəsait, təşkilatlara bölünmüş pullar və həmin təşkilatların icra elədikləri layihələrə nə qədər vəsait ayrılması ilə bağlı siyahı olsa da 450 milyon manatın hara xərcləndiyi aydın olmur.
450 milyon manat isə hansı layihələrə xərclənir, xərclənəcək, harada əks olunub, bu yoxdur. Yəni, bu sərəncama daxil edilmir. Belə bil ki, məlumatlardır, layihələr üzrə məlumatlardır, bunları toplayanda ümumi məbləği vermir. Həmin o 1,5 milyard manatı vermir. Verir 1 milyard 50 mini, 450 milyonu aqibəti məlum deyil. Bu, Nazirlər Kabinetinin sərəncamında əks olunmalıdır. Bunun əks olunması başqa sənəd yoxdur.
Bəs yarım milyard manatla bağlı məlumat niyə sənədlərdə yoxdur? Zöhrab İsmail bununla bağlı bir sıra ehtimallar səsləndirir.
Ola bilsin ki, sadəcə olaraq məbləğ ayrılıb, ancaq istiqamət tapılmayıb ki, bax bu vəsaiti hara xərcləyək. Bəlkə də bu belə çox da ciddi səslənmir. Ancaq mən güman eləyirəm ki, bax bu fikirləşiblər ki, bu vəsaiti ayıraq, sonra biz istiqamət taparıq bunu xərcləməyə.
Müsavat deputat qrupunun üzvü Pənah Hüseyn artıq Milli Büdcə qrupunun üzə çıxartdığı bu məlumatla bağlı parlamentə və hökumətə deputat sorğusu hazırlayır. Pənah Hüseyn hesab edir ki, yarım milyard manat az məbləğ deyil və hökumət bu məsələyə tez bir zamanda aydınlıq gətirməlidir. Amma bununla yanaşı millət vəkili düşünür ki, burada müəyyən texniki səbəblər də ola bilər.
İnvestisiya xərcləri təsdiq olunarkən Nazirlər Kabinetində iki cədvəl olur. Onların biri məhv olur. Biri məhv olmayan obyektlərə yönəldilmiş olur. Bu dəfə həqiqətən paylanmış və əlimizdə olan həmin o siyahı nüsxəsində və qərar layihəsində bir növ məxfi hansısa bir siyahının mövcud olması haqqında müddəa yoxdur. Buna əsasən də tamamilə haqlı olaraq bu məsələni qaldıran iqtisadçılar bildirirlər ki, əgər belə bir əlavə xərc olsaydı, bu hələ də Nazirlər Kabinetinin qərarında demək göstərilməli idi.
Ancaq hökumət də hesab edirlər ki, heç cür ola bilməz ki, dövlət büdcəsindən investisiya xərclərinə ayrılan vəsaitlər gizlədilsin. Nazirlər Kabineti Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Akif Əli deyir ki, ola bilsin ki, iqtisadçılar nə isə səhv salıblar.
Əgər məktub göndərərlərsə, yəqin ki, bizdə əlaqədar şöbələr o məktuba baxıb müvafiq cavab verəcəklər. Yəni, oraya ola bilməz ki, burada nəsə gizlin bir üstü örtülü bir şey olsun.
Qaldı ki, 450 milyon manatla bağlı məlumatların hansısa məxfi sənəd hesab edilməsi barədə səslənən fikirlərə, Akif Əli deyir ki, o barədə onda da hər hansı məlumat yoxdur. İqtisadçıların layihələrlə bağlı razılaşmadığı bir məqamda layihələrə ayrılan vəsaitlərin həddindən artıq şişirdilməsi ilə bağlıdır. Azad İqtisadiyyata Yardım Mərkəzinin rəhbəri Zöhrab İsmail deyir ki, 1-2 il əvvəl 100 min manat ayrılan layihələrə inflyasiya əsas gətirilərək indi 1 milyon. 10 milyonluq layihələrə isə 100 milyon manat pul ayrılır. Bundan başqa iqtisadçılar hesab edirlər ki, xeyli yarımçıq qalan iri layihələrin olmasına baxmayaraq, yeni iri layihələrin başlanması da bir qədər müəmmalı görünür. Şişirilmiş layihələrdən bir müddət əvvəl prezidentin də danışdığını deyən ekspertlərə görə ciddi bir əsaslandırma olmadan həyata keçirilən layihələrə təkrar-təkrar əlavə vəsaitlərin ayrılmasına da hökumət aydınlıq gətirməlidir.
Marif Çingizoğlu'nun söhbətinə qulaq astıq. Efirdən eşitdikləriniz bütün reportajlara bizim saytımızdan da qulaq asa bilərsiniz. 3wazadlikradiosu.az saytından. Və hava haqqında məlumatı sizə çatdıraq.
Bugün Bakıda hava dəyişkən buludlu olacaq. Gündüz yağış gözlənilmir. Mülayim cənub küləyi əsəcək. 26-28 dərəcə isti olacaq.
Rayonlarda sinoptiklər deyirlər ki, gecədən başlayan yağış səhər tədricən kəsiləcək. Gündüz bəzi yerlərdə şimşək çaxacaq, yağış yağacaq, dağlıqda təyər rayonlarda. Gündüz amma əksər rayonlarda yağıntı gözlənilmir. Temperatur isə 26-31 dərəcə olacaq.
Sağlaşmazdan qabaq bugünkü əsas xəbər başlığı xatırlayaq. Özbəkistan prezidenti Qarabağ münaqişəsində Azərbaycanın təklif elədiyi həll variantını müdafiə elədiyini bildirir.
Prezidentliyə namizədlərin sayı 5-ə çatdı.
Amerikanın vitse prezidentliyinə namizəd Sara Palin NATO-nu, Gürcüstan və Ukraynanı öz sıralarına daxil eləməyə çağırıb.
Venezuelanın prezidenti Hugo Chavez Birləşmiş Ştatların səfirini ölkəsindən çıxarır.
Və Avropanın ən yaşlı sakininin bu günlərdə 115 yaşı tamam olub.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Xəbər Qatar verilişinin ikinci hissəsi də burada başa çatdı. Bizim verilişimiz səhər saat 8-dən başlayır. Saat 10-a qədər bu dalğada 101.7 FM-də efirdə olur. Orta dalğada bizi 8-dən 9-a qədər AM 1530 1296 tezliklərində dinləmək mümkündür. İndi biz sizlə sağollaşırıq, amma efirimiz gənclərin proqramı ilə davam edəcək. 14-24 efirdə olacaq.
Bu səhərdə xəbərətləri biz sizə çatdırdıq. Mən Sevinç Cənzadə
və mən Ülviyə Əsədzadə. Sağ olun.
Sağ olun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Salamlar, 101.7 FM dalğalarında 14-24 yenə iş başındadır. Sizə Azadlığın efirindən günaydın deyənlər isə bizik. Mən Vüsali Əlibəyli, həmkarım Durna Səfərli və studiyadakı qonaqlarımız onları biraz da sizə təqdim edəcəm. Əvvəlcə isə görək, bugün nədən bəhs edirik? İnternet ünvanı tələbə.az və məktəblər.az olan portallar fəaliyyət göstərir informasiya aləmində. Sentyabrın 15-dən başlayan dərs ilinə bu saytlar nə vəd edir? Və bu portalların təmsilçiləri ilə digər suallarımıza da cavab tapmağa çalışırıq. Bundan əlavə Durna Səfərli Uğur Hekayəti reportajını və sorğunu sizə təqdim edəcək. Tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar? Və sair məsələlərə həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadıl və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev ilə müzakirə edəcəyik. Salamlayıram sizi 14-24 verilişində. Xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Məktəblər, universitetlər və seçki. Bax, bu kontekst olacaq söhbətimiz. Amma istərdim ki, əvvəlcə siz saytlarınızdan danışasınız. Nələrdən yazırsınız? Mələ, qısaca bir tanıtım eləyək.
Məktəblər Az, Gələcəyin Məktəbi adlanan portal. Bu yaxınlarda yaranıb, açıq heç təqdimatı da hələ olmayıb. Portalın əsas məqsədi məktəbin idarə etməsində yeniliklər, məktəb büdcəsinin şəffaflığı əsasında qurulan portaldır. Məktəblər haqqında məlumatı toplamaq əsas məqsəd daşıyır və məktəblərdə hansı proseslər gedir və bugün bilirik ki, biz elə bir ərəfədəyik ki, məktəblərdə təhsildə reformalar gedir və o reformaları orada əks etdirmək portalın əsas məqsədidir.
Mənim saytım tələbə az saytı, Azərbaycanda ilk milli tələbə portalıdır. Aprel ayından yaranıb, kifayət qədər belə deyək, tələbələr arasında bəzilərin arasında tanınır. Saytın əsas məqsədi tələbələri, əsasən gəncləri və tələbələrə yönəlib və əsas məqsəd Azərbaycan mediasında çıxan tələbələr, gənclər çıxan bütün məlumatların bir yerə yerləşdirilməsi, bundan əlavə tələbələrin özlərinin o tələbə az saytına öz məqalələri, çıxışlarının yerləşdirilməsi, həmçinin tələbə az saytının öz müxbirləri tərəfindən yazılan məqalələr yazılar. Yəni, bunlar əsasən xaricdə təhsillə bağlı, yerli təhsildə olan problemlərlə bağlı, tələbələr arasında keçirilən sorğular və bu kimi yeniliklər etməyə çalışırıq və demək olar ki, məsəl üçün, xaricdə təhsil bölməsi dünyanın bütün təhsildə mümkün olan ölkələr haqqında məlumatlar yerləşdirib. Çindən tutmuş Böyük Britaniyaya qədər məlumatlar geniş şəkildə və bu orada olan ali təhsil müəssisələrinin qiymətləri və bütün başqa məlumatlardır. Bundan əlavə sayt hər gün yeniləndiyindən tələbə istənilən vaxt girib orada özü haqqında gün ərzində nə baş veribsə bu məlumatları toplaya bilər.
Çox gözəl ki, tanışlıq verdiniz və dinləyicilərimizə də aydın oldu ki, həmsöhbətlərim kimdir və kimlərlə danışırıq. Bax, sorğu olacaq gənclər arasında universitetlərdən, məktəblərdən nələr gözləyirlər bu il? Bu il fərqli ildir, seçki ilidir və seçki də həyatımızın hər bir sahəsinə təsir edir. Bəs sizin təhsildən gözləntiləriniz nədir? Məsələn, müəllimlərin gözləntisi maaşın artmasıydı, o da oldu. Bəs siz nə gözləyirsiniz?
Biz məktəblərdən reformaları gözləyirik. Açığı təhsil nazirliyi tərəfindən görülən və ekspertlər tərəfindən görülən reformaların nəticələrini gözləyirik. Bugün reformalar demək olar ki, işləyir pilot layihələr çərçivəsində. Dünya Bankın proqramı var. Təhsil Naziri ilə birgə reformalar işləyirlər. Biz Buta Uşaq Humanitar Uşaq Fondu və Avrasiya Fondu Amerika Dövlət Departamentinin vəsaiti ilə bir layihə işləyirik və burada Dünya Bankın layihəsinin bir hissəsini pilot məktəblər çərçivəsində işləyirik. Və biz açığı bu payızda parlamentdə təhsil qanununun yaxşı bir variantını gözləyirik.
İlk öncə özümü biraz təqdim eləyim, çünki belə təsirat yana bilər ki, mən belə də yaşlı bir insanım, səsimə görə ən azından 23 yaşım var, özüm də tələbəyim, yəni 4-cü kursda oxuyuram Bakı Dövlət Universitetində, jurnalistika fakültəsində və bu ildə, yəni ali təhsil ocaqlarında olan tələbələr çoxusu, yəni 1-ci kursdan başlayanlar və orta kurslarda da olanlar əsasən yeniliklər gözləyir. Yəni dünyada tətbiq olunan, Avropada və Amerikada tətbiq olunan təhsil sisteminə uyğun təhsilin Azərbaycanda istifadə olunması. Təhsil ocaqları əgər çalışsalar və tələbələr özləri də yenilik etmək istəsələr, bunun üçün Azərbaycanda bəzi imkanlar var. Yəni qeyri hökumət təşkilatları və səfirliklərin və müəyyən proqramlar çərçivəsində fəal tələbə, əgər tələbə nəsə öyrənmək istəyirsə, bunun üçün hətta universitetdən kənar da belə nəsə öyrənə bilər. Amma bəzi cəhətdən bu mənfidir, çünki tələbə çalışmalıdır ki, universitet həyatında olsun və hətta dərsdən çıxıb gedəndə də evə qaçmasın və yaxud da çayxanaya qaçmasın. O çalışsın ki, universitetdə qalsın və ordakı kurslardan, hər hansı bir seminarlardan pulsuz və yaxud da pullu kurslardan nəsə öyrənə bilsin. Bunların olması daha yaxşı olardı.
Əziz dinləyicilər, əziz həmsöhbətlilər, qeyd etdim ki, sorğumuz da var bu mövzuda və hamınızı birlikdə dəvət edirəm sorğunu dinləməyə. Həmkarım Durna gənclər arasında keçirib sorğunu. Dinləyək, sonra söhbətimizə davam edərik. Bu ilk tədris ilə sizin gözləntiləriniz nədir, nə gözləyirsiniz?
Yeni-yeni dərsliklərin gəlməsini istəyirəm. Avropada nəşr olunmuş və bizim ana dilimizdə tərcümə olunmuş dərsliklərin gəlməsini istəyirəm.
Mən heç nə gözləmirəm təhsil sistemindən. Gözləmədən keçib çünki. Gözləntim var idi ki, universitetə girəndən sonra hər hansı bir növdə təhsil ala biləcəm, amma o təhsil ala bilmədim. Ancaq vaxt itirmişəm.
Nə etməyi düşünürsünüz?
Nə etmək? Xaricə gedib oxumaq.
Mərkəzə sinə imtahanı yığışdırsınlar.
Ümid edirəm daha güclü belə təhsil sistemi yaranar. Yəni rüşvətxorluq da aradan qalxar.
Biz məktəbdə oxuyanda kompüter otağının WC qapısında açar var idi. Biz istəyirik ki, açarlar yığışdırılsın.
Diqqət yetirsin də müəllimlərə, hər birinə. Uşaqlara diqqət yetirsin. Hər şey olar. Problem olmaz. Hər şey yaxşı. Məsələn, oxuyan biləcəklər, bu oxuyandır, imtahandan keçə bilər də yəqin ki. Pul almaz, söhbətsə də yığışdırırlar yəqin ki.
Baloni sisteminə keçilməlidir, bir onu fikirləşirəm. Baloni sisteminə, amma həqiqi baloni sisteminə keçilməlidir. Kredit sisteminə keçilməlidir.
Heç nə, rüşvət azalsınlar, kollecimiz remont olsun bizə. Bəş başqa heç nə istəmirəm.
Remont olunmalıdır, kompüter dərsləri keçilməlidir, kompüterlər internetə qoşulmalıdır.
Biz nə deyəm? Rüşvət qoruq olmasın dəsli.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org
101.7 FM.
Azadlıq radiosunda 14-24 verilişindən səslənməkdəyik. Bugünkü mövzumuz isə seçkilər ilində təhsillə bağlıdır. Ümumiyyətlə, tələbələr və məktəblilərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir? Bu kontekstdədir müzakirələrimiz və həmsöhbətlərim Buta Humanitar Uşaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və ilk tələbə portalı olan tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyevdir. Bax, qanunda seçki məntəqələrinin universitetlərdə, məktəblərdə yerləşdirilməsi ilə bağlı elə bir müddəa yoxdur. Yəni nə lehinə, nə əleyhinə elə bir müddəa yoxdur. Biz siz necə fikirləşirsiniz? Məktəblərdə seçki məntəqələrinin təşkil edilməsi təbliğata alət olmağa gətirə bilərmi?
Məktəbin gündəlik fəaliyyəti o qədər zəngindir ki, məktəbin öz problemlərindən başqa ictimai problemlərin həlli də məktəb çərçivəsində keçirilir. Bir tərəfdən baxanda doğrudan da məktəblərin sayı hər bir rayonda lazım olan qədərdir. Belə deyərdim, ola bilər ki, biraz azdır, biraz da çoxaltmaq olardı uşaqların sayını nəzərdə tutsaq. Amma ayrı bir yer də, belə fikirləşəndə ayrı bir yer də yoxdur bu cür tədbirləri keçirməyə. Bu mənim öz subyektiv fikrimdir. Amma sözsüz ki, məktəbə o çox böyük bir yük yox, amma artıq bir işdir məktəb üçün. Bu məktəbi çox çətindir. Ayrı bir alternativ mən görmürəm. Sözsüz ki, yaxşı olardı ki, ayrı yerdə olaydı. Məktəbdə gedən proseslərə narahatçılıq eləməzdi, amma hələ ki, alternativ yoxdur.
Bir dənə onun məlumatı verim ki, MZK bu il bir neçə regionda və Abşeronda özündə də elə bir ki, seçki keçirmək üçün ayrıca binalar dikdirir və bu yüklərin bəzisi azalır. Alət olduğunu olmağa gəldikdə isə sən öz fikrin və öz iradən varsa, sən istəndiyən namizədə səs verə bilərsən. Bunun üçün heç kəsin diktəsi və lazım deyil. Çünki heç kəs sənin oratdığın kağızı yoxlaya bilməz. Çünki bu baxımdan baxdıqda bəli, problem belə deyək ki, tələbə və yaxud da burada hazırda tələbə və müəllimlərdən söhbət gedir ki, onlar səs vermə hüququna malikdirlər. Onlar istədiyi namizədə səs verə bilərlər. Yəni burada böyük bir problem olmayacaq mən bildiyimə görə. Amma səhv verməmsə, əgər olsa ki, müəyyən bir universitet rəhbərliyi desələr ki, yox, filan namizədə səs verin, yaxud da filan namizədə səs verməyin, sözsüz ki, burada əgər müəllim və yaxud da tələbə ona uyubsa, o işi görürsə, bu yenə də müəllim və tələbənin günahıdır. Çünki səs verdikdə heç kəs sənin səsini yoxlaya bilməz və sənə səsinə görə işdən çıxarda bilməz. Yəni bu indiyə qədər heç bir ali təhsil ocaqlarında və yaxud başqa yerlərdə səs vermə olubsa, heç kəsi səsinə görə çıxarmayıblar işdən. Yəni bu qədər qorxulu şeydir. Mən bildiyimə görə yəni ki, bu ildə elə bir şey gözlənilmir və inanmıram ki, belə bir şey olsun ki, ali təhsil ocaqları özləri də desinlər ki, filan namizədə səs versin. Amma istisna olmur, çünki hər şey mümkündür.
Gəlin seçki məntəqələrinin universitet və yaxud məktəblərdə yerləşdirilməsi qanuni tərəfinə baxaq. Bu haqda bizə Seçki Monitoring Mərkəzinin yuxşunası Ülviyyə Təhməzli danışır.
Onun əleyhinə və yaxud da əleyhinə heç bir qayda yoxdur. Yəni, harada təyin olunur, harada seçki məntəqəsi yaradılır, harada yaradılır. Ümumiyyətlə, qanunvericilikdə nəzərdə tutub ki, müəyyən ərazilərdə yaradılır və onların da yaradılması barədə MSK-nın təlimatı var, bu seçki məntəqələrinin yaradılması barəsində, təşkil olunması barəsində. Qanunvericilikdə konkret olaraq göstərməməsi ki, bunun harada yaradıla bilər, ümumiyyətlə, ola bilər ki, göstərilsin ki, konkret məntəqələr üçün xüsusi ərazilər təyin olunsun və burada yaradılsın. Çünki mən həm məktəblərin ərazilərində yaradılması və nəzərə alsaq ki, artıq dərslər başlayır, bu bir problemlər yaradır. Çünki həm bu məntəqənin fəaliyyəti, həm orada məktəbin fəaliyyəti məsələsi meydana çıxır. Bəzən hətta elə olur ki, məntəqənin sədri məktəbin direktoru olur əksər hallarda. Məktəbdə öz fəaliyyətini dayandırır. Çünki məntəqə sədridirsə, artıq məktəb direktoru kimi fəaliyyət göstərə bilməz qanunvericiliyə görə. Və ona görə də burada artıq məktəbdə də dərs sistemində də problemlər yaranır. Həmçinin də məktəbdə, yəni məntəqənin üzvlərinin o məktəbin müəyyən bir ərazisində yerləşməsi, gedib gəlməsi, yəni bu müəyyən problemlər yarada bilər, baxsaq belə praktik baxımdan.
Yeri gəlmişkən sizə bir reportaj da təqdim etmək istərdim. Radiomuzun əməkdaşı Arifə Kazımova hazırlayıb, elə bizim mövzula səsləşir. Gəlin, onu dinləyək.
Gəlirlər polislər ki, gedin, keç yerdin, hamı getməlidir, nə eləməlidir. Bir ay bundan vaxt qapını döyür, neçə nəfəsin, nəsiz. Bilirəm ki, nə istəyirsin, nə lazım sizə. Deyə keçki görür, neçə adamdır, nə qalb. Bəzən də hələ başqa belə söhbətlər buraxırlar ki, orada televizor qoyulub, belə qorxudurlar zəmanatı ki, sonra görəcəklər kim hara səs verir. Başqasına səs versin, işlə çıxarsan.
Bunu Bakıdakı orta məktəblərin birində direktor müavini işləmiş İxtiyar Poladlı deyir. Onun sözlərinə görə artıq bəzi məktəblərdə müəllimlərə göstərişlər verilməyə başlayır ki, şagirdlərinin valideynlərinə bir-bir zəng etsinlər. Onları oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisinə çağırsınlar.
Valideynlərin hansı gəlməsə uşağını gözün çıxdı salmaq, nə bilim, təzliklər etmək. Açıq-açıq deyir, yaxşı eləyir. Bax, direktor müavini var, deyirəm ki, bu nə bir ağırsı olsaq, olmaz belə bir şeylə. Yaxşı eləyir, deyir, kimə deyir, kimə şikayət edir.
Azadlıq radiosuna zəng eləyən bəzi dinləyicilər də iddia edirlər ki, artıq bəzi rayonlarda icra hakimiyyətləri, orta məktəb direktorları, idarə rəhbərləri, məntəqə seçki komissiyalarının üzvləri ilə görüşlər keçirməyə başlayırlar. Onlara həm seçkini necə keçirmək barədə təlimatlar verirlər, həm də tapşırılır ki, bu il daha çox seçicinin seçkidə iştirakını təmin etsinlər. Bu cür görüşlərin Nizami rayonunda da keçirildiyi bildirilir. Rayon icra hakimiyyətində ictimai təşkilatlar və siyasi partiyalarla iş şöbəsinin müdiri Rəna Rəslova isə Azadlıq radiosuna dedi ki, bu yaxınlarda icra başçısı görüşlər keçirməyə başlayıb, ancaq bunun seçki hazırlığı ilə əlaqəsi yoxdur.
Prezident aparatından verilən tapşırığa əsasən yerlərdə hər həftədə iki dəfə əhali ilə görüş keçirilir. Əhalinin maraqlandıran məsələlər, problemlər, onları narahat edən problemlərə aydınlıq gətirməsi başda özü məhəllələrdə görüşlər keçirir.
Seçki mütəxəssisi Anar Məmmədli isə deyir ki, hələlik seçicilərin seçkidə iştirakını təmin etmək üçün görülən işlərdən onun xəbəri yoxdur. Ancaq istənilən halda, yəni bu iş seçki fəallığını artırmaq, yaxud hansısa namizədə daha çox səs toplamaq üçün edilirsə, qanunsuzdur. Çünki insanlara seçki fəallığını aşılamaq heç bir məktəbin yaxud dövlət idarəsinin işi deyil. ATƏT də Azərbaycanda ötən parlament seçkilərinə dair yekun hesabatında oxşar məqama toxunurdu. Qurumun müşahidə missiyasına məktəb işçiləri, tələbələr, valideynlərdən məlumatlar gəlmişdi ki, onları xüsusilə hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının namizədlərinin təbliğat tədbirlərinə zorla aparırlar, onları hədələyirlər. Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkisini isə əksər müxalif qüvvələr boykot eləyib. Hakimiyyət təmsilçiləri hesab edir ki, bu seçici fəallığına təsir etməyəcək. Ötən parlament seçkisində seçici fəallığı 42% olmuşdu. Beynəlxalq qurumlar bunun əvvəlki seçkilərdən aşağı göstərici olduğunu deyirdilər. Ancaq seçkidə kvorum yoxdur, yəni seçici fəallığından asılı olmayaraq seçki baş tutmuş sayılacaq.
101.7 FM.
FM-də 14-24 verilişindən sizi salamlayırıq. Mən Vüsal Əlibəli və həm söhbətlərim Butan Mantar Şaq Fondunun rəhbəri Nazim İbadov və tələbə.az saytının rəhbəri Mürsəl Əliyev. Qeyd edim ki, Nazim İbadov həm də məktəblər.az saytının təmsilçisidir verilişimizdə və onlarla ümumiyyətlə müzakirə edirik ki, bu il fərqli ildir, seçki ilidir və bu il tələbələr və məktəblərin seçki ilində təhsildən gözləntiləri nədir, universitetlər və məktəblər seçkiyə necə alət olurlar, ümumiyyətlə bu kontekstdədir müzakirəmiz və müzakirəmizi davam edirik. Və universitetlərdə seçki ərəfəsində təbliğat vasitələrindən istifadə edilməsi yol verilməzdir. Ümumiyyətlə, müstəhsən hələ tələbəsən, özündə qeyd etdin. Rastlaşmısan mı universitetdə?
Universitetdə olur. Yəni, açıq demək lazımdırsa, olur. Çünki bəzən müəyyən bir təşkilatlar var ki, misalsın, onlara daha çox şərait yaradılır universitetdə, nəinki başqa bir təşkilatın üzvlərinə. Yəni, onlar güya sayılır ki, hakimiyyətin tərəfindədirlər, bunlar isə hakimiyyətin tərəfindədir. Universitet siyasi bir yer deyil ki, orada. Əgər aktiv tələbəsənsə və nəsə eləmək istəyirsənsə, sən birinci tələbə ancaq təhsili ilə maraqlanmalıdır. Ola bilər ki, siyasi fikirlər olsun. Yəni, hər bir ölkədə tələbə əsasən siyasi qüvvənin bir hissəsi olub. Amma ki, onun nəsə bir aktiv durub onu universitetdə müzakirə etməsi və yaxud nəsə bir söz deməsi çox zaman nəticə vermir. Ona görə tələbə məhz mənə gəlir ki, təhsillə məşğul olmalıdır. Amma bu hallar rast gəlir. Amma 4 ildir universitetdə mən gördüyümə görə tendensiya azalmağa doğru gedir. Yəni aktiv tələbələrin sayının artması və xaricdə təhsil alan tələbələrin də belə deyək, Azərbaycana gəlməsi və onların da bu belə söhbətləri bunun müsbət nəticə verir. Yəni ki, tendensiya yaxşılığa doğru gedir, onu söyləmək olar.
Aha, Nazim bəy, bəs siz necə məktəblərdə rastlaşmısınız belə hallarla?
Xeyr, açığı məndə o təcrübə yoxdur. Və o barədə mən heç nə deyə bilmərəm. Biz bir balca hansısa bir konkret layihələrlə işləyirik.
Bax, təhsil sistemdə çalışanların çoxusu müxtəlif partiyaların üzvləridir. Bəs bu faktor seçki prosesinə necə təsir edə bilər sizcə?
Hansısa partiyanın üzvüdürsə, o partiyaya uyğun olan səsini verəcək. Hansı partiyaya üzv olan da başqa, məsələn, əks mövqedədirsə, o da özü üzv verəcək. Bəzi deyirlər ki, güya partiyaya üzvlük olur məcburi şəkildə. O vaxtda mən sizə deyə bilmərəm, amma ki, hər halda kim hansı partiyaya üzvdürsə, yəni ki, o partiyanın favoritinə səs verəcək. Məqsədli nəsə olub, çünki dərsdə nəsə danışılmaq yaxdır və ya dərsdə təbliğatın aparılması. İndiki zamanda mənə gəlir ki, mümkün də deyiləm də ehtiyac da yoxdur bunu eləməyə mənə gəlir ki.
Mən fikirləşirəm, mən razıyam. Burada adicə olaraq sistem şəkli mən inanmıram. Amma insan faktorudur. Burada insan faktorunu uzaqlaşmaq olmaz, əmr şey hesablaşmaq lazımdır. Adda budda ola bilər indi hardasa.
Bax, universitetlərdə müxtəlif gənclər təşkilatları olur, tələbə birlikləri olur. Ümumiyyətlə, müsəlman maraqlanmısan mı? Fəaliyyətləri nədən ibarət olur seçki qabağı?
Seçki qabağı açığı mənə gəlir ki, ancaq rəsmi olaraq İrəli Gənclər Hərəkatı, onlar rəsmi olaraq İlham Əliyev siyasətini dəstəkləyirlər və onların kursu odur. Universitetlərdə mən inanmıram ki, onlar təbliğat aparacaqlar. Səfərlərimizdə prezidentin qərarına görə orada yəni ki, təbliğat aparılmır. Amma faktiki olaraq, yəni gənclər təşkilatı dedikdə onlar aparılır. Amma bir də var tələbə gənclər təşkilatı. Onların da hər hansı bir təbliğat aparacağını hələ demək tezdir. Çünki hələ dərslər başlamayıb. İndidən demək ki, onlar 100% nəsə aparacaqlar təbliğat.
Ümumiyyətlə düzgündürmü? Nə dərəcədə?
Əlbəttə düzgün deyil. Yəni əgər məsələn hansısa bir universitetin tələbə gənclər təşkilatı orada başlayırsa təbliğat aparmağa, o əlbəttə düzgün deyil. Yəni tələbə gənclər təşkilatının məqsədi tələbələrin müəyyən bir məsələlərdə köməkli göstərmək, onlara yardımçı olmaq. Amma əgər seçki prosesində müdaxilə və yaxud seçkidə hansı bir namizədin dəstəklənməsi məsələsidirsə, əlbəttə bu düzgün deyil. Yəni ki, ümid edək ki, belə bir şey hallar olmayacaq.
Ümumiyyətlə məktəblərdə necə belə ümumiyyətlə birliklər, təşkilatlar fəaliyyət göstərirmi və onların fəaliyyəti nədən ibarət olur?
Mən rastlaşmamışam. Mən hesab edirəm ki, şagirdlərin aktivliyi çox zəifdir. Mən nəzərdə tutmuram siyasi komponenti. Ondan onlar çox uzaqdılar. Adicə bir məktəb çərçivəsində hansısa bir qurum fəaliyyət göstərsin, məktəb özü onu bir təşəbbüs ortalığa atmasa, şagirdlərdə o təşəbbüs əksər hallarda yoxdur.
Verilişlərimiz internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Məktəblərdən danışmışkən Nazim müəllim də qeyd edir ki, yeniliklər və islahatlar olmalıdır. Məncə bu fikirlə elə bizim Uğur hekayətinin qəhrəmanı da razılaşar. Çünki o deyir ki, orta məktəbə bel bağlasaydı, yüksək bal yığdığını yuxusunda da görə bilməyəcəkdi. Həmkarım Durna Səfərli ilə həmsöhbət olan bu gəncin hekayəsini dinləyək.
Bu ilki qəbul imtahanlarında 676 bal toplayan Namiq Abbasov deyir ki, məktəbdə aldığı təhsillə kifayətlənsəydi, indi heç universitetin qapısına da yaxın düşə bilməyəcəkdi.
O vaxtı bilimdən mən heç texnikanın keçid balını da kəsə bilmirdim. Orada savadım çox aşağı səviyyədə olduğuna görə mən kursa əlavə kursa tədris mərkəzinə müraciət etməyə məcbur oldum.
Namiq orta məktəbi Salyan rayonunda başa vurub. Elə orada da araz kurslarına hazırlığa gedirmiş. Qəbul imtahanında göstərdiyi nəticə onu ilk yazdığı ixtisasa gətirdi. O Qafqaz Universitetinin regionşünaslıq fakültəsinə daxil olub.
İlk növbədə mənim üçün təhsilin keyfiyyəti lazımdır. Ona görə də Qafqaz Universitetində təhsilin keyfiyyəti keyfiyyətli olduğu üçün təhsil. Ona görə də mən ilk növbədə oranı yazdım. Ona görə də birinci növbədə regionşünaslığı yazdım və əmin idim ki, oraya keçəcəm.
Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən filankar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində ölçüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM. Söz azadlığı.
Azərbaycan xalqının ifadə azadlığı təhqir olunur.
Mən doğrusu hələ bizi də nə məhkəmə orqanı tanımıram ki, desin ki, məhkəmə doğrudan doğru edicini qərar çıxardı və mən günahkar oldum.
Fikir azadlığı.
Tarixi münaqişələrin hamısı axır nəticəsi sülhlə əmələ gəlir. Eyni zamanda diplomatiya ilə əmələ gəlir.
Sizin azadlıq.
Qorxuram səhəm o 9 mərtəbə binada yaşayıram. Onu da gələlə bir gecəsində, özüm də içində ölçüm.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Rap time. Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də
Azadlıqda
Hər cümə axşamı və hər bazar axşam 11-də 101.7 FM hamı bir yerdə Rap time freestyle gənclər üçün Azad söz deyirsiniz, azadlığı seçin Hip-hop mədəniyyətinin rap ölməsi Yaşadab ona Azərbaycanda rap ölməsin Bu bizim dalga, bizim kütlən rap vaxtı Nəhayət paydaqda rap bayraq qalxdı
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var halka. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. O var sözləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaqlar.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Oh,
Qara şəhərdən Ağ şəhərə, 8-ci kilometrdən mikrorayonlara, metro deməyib, marşrut deməyib, qarış-qarış Bakını gəzək.
Mən indi Yasamal rayonunda Akim Abbasov küçəsində, o qəza vəziyyətində olan evin qarşısındayam.
Bəli, bir neçə gündə onun haqqında çox danışırlar. Paytaxtın havasından, suyundan, yollarından, köyündən soraq tutaq. Zəngin məhəllələrinə, yoxsul gecə qondularına baş çəkək.
Qiymət bağlanması bizə lap od qoydu.
Ara sıra kimin günü xoş, kimin günü boş keçir suallarına cavab arayaq.
Bakıda əlbəttə ki, varlı təbəqə var.
Ara sıra kövrəlib, faytonlu konkalı və tramvay trolleybuslu günləri Bakını Bakı eləyənləri yada salaq.
Bakı Duması indiki icra hakimiyyətdən qat-qat səmərəli olan bir icra hakimiyyəti idi. Bakı!
Can Bakı var olsun, vətən sağ olsun deyək.
Can Bakı!
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
101.7 FM
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7 FM